Projevy Edvarda Beneše a Josefa Vysarionoviče Stalina, oslavy narozenin akademika Zdeňka Nejedlého, návštěva maršála Tita, soud s Karlem Hermanem Frankem. Archivní ukázky z prvních měsíců roku 1946 vybral a uvádí Pavel Hlavatý.
Archiv Plus.
Naše zpáteční cesta vedla Ruskem. I zde se projevil vliv války hluboce a všestranně v celém postoji ruské ženy.
V cyklu Archiv Plus posloucháte pořad věnovaný prvním měsícům roku 1946 a nazvaný Nejsilnější elementy jsme my, který připravil a uvádí Pavel Hlavatý. První dáma republiky, Hana Benešová, pronáší 8. ledna 1946 projev k československým ženám.
Uprostřed celého válečného dějství stála tu krásná, statečná ruská žena, ne už jen jako pomocnice bojujícího muže, ale sama voják. Silná, sebevědomá, nejednou jezvou poznamenaná bojovnice, jinde odvážná partizánka. A naše československé ženy také zde zachovávali krok s ženami ruskými a konali své povinnosti v armádě československé a v našem úsilí válečném společně s nimi. Samým nebem dané, požehnané zdraví ruských žen, které mne upoutalo už za prvního zájezdu do Sovětského svazu před válkou, umožnilo těmto ženám tak vrcholné zapojení do válečného zápasu. Ta okolnost, že právě ženy musely nejtíže pocítit onu germánskou brutalitu po vpádu do ruské země, dalo zbraním jejich bojujících družek nejvyšší posvěcení. Našla jsem však ženy stejně nadšeně pracující ve všech ostatních oborech. Trpělivé v povolání lékařek a dětských opatrovnic, zanícené v uměleckém tvoření, bojující ať perem, ať kulometem, pomáhající technicky v dopravě či v zásobování, dělnice v továrnách, vyrábějící laviny střeliva, zbraní a vojenské výstroje a výzbroje všeho druhu. Viděla jsem i ruské matky, těžce zkoušené, neklesající.
Tolik Hana Benešová o ruských ženách. Její manžel, prezident Edvard Beneš, pronesl v námi sledovaném období projevů hned několik. Ten zdaleka nejzajímavější pochází z 11. ledna a pronesen byl jako promoční na právnické fakultě. Naše ukázka ilustruje, jak dalece se naše tehdejší hlava státu mohla mýlit.
Proti hrozné perspektivě liberálního, kapitalistického a imperialistického státu, která se uskutečnila v dnešním předválečném a válečném Německu, tvořila se už v roce 1848 a v letech dalších do roku 1870 nauka Marx Engelsova. A když pak individualistická společnost 19. století začínala jevit výrazněji znaky projevujícího se rozkladu, tato nauka, doplněná a upravená Leninovými teoriemi a názory, proti romantismu a subjektivismu 19. století postavila objektivism a takzvaný realism člověka nového, člověka století 20. Jsou se vyznavači dialektického materialismu a věří se, že společnost se pohybuje ve vývoji kladu a protikladu, stavějí obhájci těchto nauk proti krajnímu individualismu 19. století, krajní kolektivism nové doby, proti anarchizujícímu individu všemocnou společnost a stát, proti koncepci, že individuum je primární a společnost sekundární, koncepci, že společnost je činitelem prvotním a individuum činitelem druhotným. I když zde formuluji teze tyto hodně schematicky, faktem je to, že v denní politice a ve vzájemných odpůrčích představách se to tak jeví a v tom duchu se na to reaguje.
Dnes působí tento Benešův málo známý projev dosti abstraktně, ale v těsně poválečné době šlo o nanejvýš živé téma. Označení komunismu jako totalitní ideologie bylo diskutováno už tenkrát a Beneš se mu zoufale a marně pokouší čelit.
A v tom duchu se také mluví o komunistickém, nebo snad nebo se někdy mluvívalo i o socialistickém totalismu. V tom duchu se proti němu bojuje. V tom duchu se tvoření nových institucí a nových zákonů kritizuje. A v tom duchu se objevují všechny další obavy, které se stavějí proti novému poválečnému vývoji revoluční. Namítá se běžně a někdy ne dost kriticky, že jsme jeden totalism fašistický a nacistický právě povalili a chceme přitvořit nějaký jiný systém objektivistický, který by novým totalismem jiného druhu končil. Nezdílí v této formě těchto obav a chápu vývoj dnešní doby jinak.
A nyní pro odlehčení ukázka nového budovatelského žánru. Nahrávka pochází z 16. ledna 1946.
Tehdy mi ještě nebylo 15, když nám přišla do továrny a já ji poprvé spatřil. Byla to láska na první pohled. Bylo tam mnoho jiných, ale žádná nebyla tak pěkná, štíhlá, vždy čistá a svěží, stále jako usměvavá. Její zoubky svítily jako nejkrásnější démanty světa. A když mi bylo dovoleno pracovat pouze s ní, cítil jsem se dokonale šťastný. Vím, že mi tehdy mnozí záviděli, neboť jsme se stali nerozlučnými přáteli. Často jsem jí něžně pohladil, ovšem tajně, aby druzí neviděli, jistě by se mi smáli. Ale já jsem se na ní díval svýma čistýma chlapeckýma očima a byl jsem šťasten, že právě jen já se jí mohu zabývat, že jen já a ona můžeme být stále pohromadě. Byli jsme si věrni celý rok. Prožili jsme spolu velmi příjemné chvíle. Ona byla stále stejná, neboť nikdo jiný nedovedl s ní tak hovořit jako já. Věděl jsem, že se musíme jednou spolu rozloučit. Bylo to nevyhnutelné, ale zůstal jsem jí věrný do poslední chvíle. Věděl jsem také, co všechno potřebuje a co vyžaduje, aby zůstala stále pěkná, čistá, svěží a milá. Denně mi vyspívala nejkrásnější melodie a já jsem žárlivě pozoroval, zda její hlas je stále stejně svěží a čistý. Nikdy mě nezradila, co by si také byla tehdy počala beze mě, ale co bych si já stejně tak počal bez ní. Denně a stále spolu, po celý ten čas, jen ona a já. Nikdo z nás si nedovedl představit, že bychom se měli jednou spolu rozloučit. A přece se to stalo. Přišel den, lépe řečeno ráno, kdy jsem už věděl, že naše přátelství musí každou chvíli skončit. Naposledy jsem se na ní zadíval, naposledy mi vyspívala ony známé melodie, naposledy jsem se s ní mazlil. Ale náš rozchod byl nutný a správný a k mému prospěchu. Právě jsem o tom přemýšlel, když přišel ke mně mistr a vytrhl mě z mého snění. Tak už tě dáme od té vrtačky pryč. Už si ji dost užil. Musíš se také učit něčemu jinému. Ano, moje první a největší láska byla vrtačka.
30. ledna 46 přinesl Československý rozhlas unikátní rozhovor se švédským králem.
V den, kdy jsme se byli podívat na královských tenisových dvorcích, zahájil král po delší nemoci, která trvala několik týdnů, znovu svůj pravidelný tenisový trénink. Než vstoupil na dvorec, promluvil se mnou několik slov. Že jsem měl přitom v ruce malý reportážní mikrofon, jakého používá švédský rozhlas, Toho si král naštěstí všiml téměř na konci rozmluvy, kdy jsme již měli jeho hlas zachycen na zvukovém pásku. Skutečnost, že tato krátká rozmluva s králem se konala v prosinci, v době předvánoční, byla pro nás jako Čechoslováky zvláštním vyznamenáním, neboť jsme tím porušili mnohaletou tradici švédského královského domu. Je totiž zvykem, že král v této době nikoho nepřijímá a zvlášť by jistě nepřijal rozhlasového reportéra s mikrofonem v ruce. Že natáčení bylo provedeno skutečně bez králova vědomí, poznáte sami při poslechu snímku, kdy na královu otázku, co to držím v ruce, mu odpovídám, že to je mikrofon rozhlasu. Král jej zakryl rukou a se smíchem nám prominul tuto opovážlivost. Ovšem zjištění, že rozmluva je natáčena pro rozhlas, náš rozhovor značně zkrátilo a král jej ukončil slovy, která jsou přáním vám všem. Doufám, že budete mít všichni brzy lepší časy.
We are broadcasting commentators from Prague's Broadcasting Corporation, you see. Yes. And we make it a transmission from the play Czechoslovak Swag, yes. You see.
Oh, what is that?
This is a microphone, sir. A broadcasting microphone.
No, thank you. Yes. Well, thank you, sir. Happy to see you.
Zbylá část rozhovoru se týkala sportu a dochovala se ve velmi špatné technické kvalitě. Následuje malá ukázka toho, co všechno se dá vytěžit z drobné žurnalistické pohotovosti.
Obsah tohoto krátkého rozhovoru se švédským králem byl druhého dne citován předními štokholmskými deníky. Jeden z nich, list Stockholmský dnien, otiskl na první straně v nápadné úpravě zprávu s titulkem Král opět zdrav, reporter československého rozhlasu na královském tréninku, ve které zpravodaj listu praví, že král psal v rozmluvě Československu a jeho lidu šťastnou budoucnost.
9. února 1946. Josef Vissarionovič Stalin pronáší projev ve Velkém divadle v Moskvě.
Товарищи, со времени последних выборов Верховный совет прошло 8 лет. Это был период богатый событиями решающего характера.
Válka je nevyhnutelná. To je nejslavnější citát z tohoto Stalinova projevu, který byl vlastně vyhlášením studené války. Právě na něj reagoval Winston Churchill svým slavným projevem v americkém Faltnu o spuštění železné opony. Projev se v rozhlasovém archívu dochoval bez českého překladu.
Nesomněno, že vojna byla hlavním momentem z těchto periodu. Bylo by neprávně důmat, že vojna vznikla slučajně.
Jen o den později, 10. února 1946, proběhlo v Národním divadle matiné na počest 68. narozenin akademika Zdeňka Nejedlého. Dejme slovo samotnému oslavenci, který se rozplývá nad svými sovětskými přáteli.
A máme tam tyto přátele dnes mezi nejlepšími sovětskými lidmi, kteří to také ukázali skutkem, když přišla chvíle, kde bylo nasadit síly Sovětského svazu za naše osvobození. My tam máme síly dnes a přátelé, na které můžeme počítat i v budoucnosti. A to je něco, co mě nutí a co mě samotného by už samo vedlo tomu nejužšímu přátelství, tomuto státu, k tomuto národu, který právě proto, že má takový režim, jako má, právě proto, že to je lidový stát, právě proto, že tam rozhodou zájmy lidu a zájmy národu a ne zájmy všelijakých intrikánů a jiných interesů, právě proto v tom máme záruku, že Sovětský svaz nejenom nás nikdy nezradí, ale také nás nikdy neopustí.
Z nejedlého projevu jsme vybrali ještě jednu krátkou a velmi bojovnou ukázku. Podle ní jsme také náš pořad nazvali.
Jak by nás nesílilo vědomí, že teď už v Evropě nejsou nejmocnější všelijaké ty kalné elementy a kalné síly, ale že dnes nejenom nejpokrokovější, ale také nejsilnější elementy, že jsme my, že jsme Slované.
V cyklu Archiv Plus posloucháte pořad věnovaný prvním měsícům roku 1946, nazvaný Nejsilnější elementy jsme my. 20. března přijel na přátelskou návštěvu jugoslávský vůdce Josif Broz Tito, náš tehdejší slovanský i ideologický bratr a vzor. Tehdy ještě netušil, že o několik let později se z něj pro nás stane ze Stalinova příkazu krvavý pes, revizionista a fašista.
14 hodin odpoledne, Česká Třebová. Slunce se rozářilo, lidé před chvílí si poslechli polední zprávu rozhlasu o tom, že maršál Tito už jede do Prahy a tady to máme. Plný peron lidí, fanfáry železničářské kapely, narychlo zhotovené pozdravné nápisy, pozdraví jámo maršála Tita, děvčata v strojích, junáci, junačky, peron plný lidí, ženy všáci, dělníci, železničáři, dělníci ze železničních dílen a volání a znovu a maršál Tito stojí u okna, usmívá se, děkuje jim, kine, vyslechne pozdravné projevy, odpovídá jim, dostává dary. Takové prosté dary, ale které jdou ze srdce. Dostal, představte si, balík překrásných látek na košile, obrovskou krabici a v ní hračky, album. Podepisuje se jim do pamětních knih. Junáci a junačky zpívají Uboj, Hej Slované, národní písničky. Do toho zase kapela hraje veselé pochody, žádné řeči, ale takové srdečné setkání. Ukazujeme mu prostě, jak ho máme rádi. Možná, že těm, kteří mají odpovědnost za bezpečnost celého doprovodu, chvilkami až běhám ráz po zádech. Nechtěl bych být jejich kůži, ale je to tak hezké a tak srdečné, že se jistě maršál Tito musí cítit dobře mezi námi.
Zvukové záznamy z Titovy návštěvy zachytily neúmyslně jednu raritu. Obsahují totiž jediný dochovaný rozhlasový záznam hlasu generála Heliodora Piky, popraveného komunisty o 3 roky později.
A za československou armádu zdraví pana maršála, divizní generál Pika.
Pane maršále, jsem šťasten, že jménem celé československé armády mohu vás přivítat na půdě Československa. Zdravíme ve vás nejen vrchního velitele bratrské armády jugoslávské. Zdravíme ve vás představitele slovanského hrdinství. Zdravíme ve vás muže legendárního hrdinu sjednocených národů Jugoslávie, který svým bojem, svou vůli a svým heroismem dovedl sjednotit všechny vlastence Jugoslávie odhodlanému a neúprostnému boji proti okupantům. Vaším hrdinstvím a uměním dovedl jste vésti tyto vlastence k vítězství a ke svobodě. Pane maršále, buďte vítán a jménem Československé armády přeji vám, aby se cítil doma. Dobrodošli.
Chvála lepo na vaše pozdravu.
Generálu Pikovi odpovídá samotný Tito. Z reportáží o jeho cestě si poslechněme ještě 2 krátké ukázky, ilustrující na poněkud netradičním příkladu, jak vypadal kult osobnosti.
Několika slovy. Pokusím se vám říci ještě dojem, který mám, když stojím před ním. Je oděn v tmavomodrou uniformu, která nese na červených výložkách zlaté vavřínové listy. Několik řádových služek. A dojem osobnosti. Fascinující. Milý člověk, velký člověk, hovoří o tom ty jeho krásné živé oči a milý úsměv.
Triumfální jízda a přece ten konvoj vozů dělá dojem takové partizánské prostoty. Za policejními vozy jede první džip obsazený maršálovou partizánskou gardou. Jsou to chlapci jak malovaní, krásní, vysocí, jen svítí úsměvy a bílými zuby. Otevřené auto, ve kterém sedí maršál, je doprovázeno motocyklisty a za ním opět džip s maršálovou gardou. A pak jsme se stlačili už my s naším rozhlasovým vozem.
...22. března byl v Praze zahájen proces s Karlem Hermanem Frankem. Dochované zvukové záznamy z něj mají velmi proměnlivou technickou kvalitu. Jako první ukázku jsme vybrali úvodní slovo reportéra Josefa Cincibuse.
Byl do porotní síně přiveden Karl Hermann Frank. Sedí na lavici obžalovaných, hlídají jej dva členové sboru vězeňské stráže. Jsou to Přemysl Jankovský a Josef Beneš. Dostalo se jim opravdu nepříjemné úlohy. Karl Hermann Frank nemá na sobě ten typický gestapácký kožený kabát, ve kterém přišel před týdnem, kdy mu byla zde proklamována žaloba. Karl Hermann Frank sedí, ruce má složeny na klíně, je prostovlací a nežmoulá v ruce tu protivnou čepici, tak jako před týdnem. Sportní síň tichla a oči jsou upřeny do vchodu pro soudce.
A nyní si poslechněte úvodní část výslechu Karla Hermana Franka. Píše se 22. březen 1946.
Obžalovaný budiš před ledem. Jak se jmenujete?
Karl Hermann Frank.
Karl Hermann Frank. Manželka se jmenovala?
Gatin. Ty jsi Gatin.
Gatin.
Manželka, jak se jmenovala?
Hitler Gemahlin.
Karola Blašek.
Karola Blašek.
Narodila se?
Geboren?
13. august 13.
13. srpna 1913.
A vy jste se narodil?
Und wie sind geboren?
24. jena 98.
Wo? Kde?
Karlsbad.
Otec se jmenoval?
Der Vater hieß?
Heinrich.
Matka?
Die Mutter?
Paula Eberhardt.
Rozená Eberhardtová. Příslušíte?
A zůstaný?
Karlsbad.
Poslední bydliště?
Letzter Wohnort?
Prag.
Wo? Kde?
Prag, Bubenec, Jorkstraße 11.
Praha, Bubenec, třída, Jorkova třída 11.
Ženatý?
Pajrátec?
Pajrátec.
Povolání a postavení v něm?
Beruf und ihre Position.
Letzter Beruf, deutscher Staatsminister für Böhmen und Mähren.
A poslední povolání, německý státní ministr pro Čechy a Morava.
Jako závěrečnou ukázku jsme zvolili zprávu reportéra Československého rozhlasu Františka Gela z norimberského procesu. Její hlavní náplní je poselství tehdejšího poslance Slovenské demokratické strany Michala Zibrína. Tento muž po únoru 48 emigroval a řídil jednu ze zpravodajských služeb našeho demokratického exilu.
Zde je Gerl Norimberg a mluvím z budovy vojenského mezinárodního soudu. Československý rozhlas požádal členy československé parlamentní a justiční delegace, aby našim posluchačům řekl několik slov o svých dojmech. Nyní uslyšíte pana poslance doktora Michala Zibrina. Pan poslanec doktor Michal Zibrin.
Keď som počas nášho odboja z Londýna domov hovorieval, upozorňoval som vás, aby ste si značili všetko to násilie, všetky tie zverstva a všetky tie hriechy, čo tak Nemci, Maďari a ich prisluhovači na našej republike Československej, ako aj na našej Slovači prevádzali a prevádzajú. Dnes, keď sme videli najdramatickejšie časti Norimberského procesu, vidím, jak som to vtedy správne odhadoval a ako aj všetci spolupracovníci, či z Moskvy, či z Londýna, práve správne žiadali o to všetkých vás.
V cyklu Archiv Plus jste poslouchali pořad věnovaný prvním měsícům roku 1946, nazvaný Nejsilnější elementy jsme my. Pořad připravil a naslyšenou se těší Pavel Hlavatý.